Γεια σας φίλες και φίλοι, συνάδελφες και συνάδελφοι. Είμαι ο Νίκος Αγωγλωσσάκης, είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Κοντά σας λοιπόν είπαμε ο Νίκος Αγωγλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, εργαζόμενος της Eurobank, και στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank, η οποία έγινε το προηγούμενο Σάββατο, όχι προχτές, 9 μέρες πριν. Είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα είναι μια Γενική Συνέλευση όπως και όλες οι προηγούμενες. Θα αναλύσω και στη σημερινή εκπομπή για ποιο λόγο εμείς, σαν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, διαφωνούμε γενικότερα με την τακτική αυτή που ακολουθεί το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σωματείο, αλλά και την τακτική που ακολουθούν λίγο πολύ όλα τα σωματεία του κλάδου και έχουν οδηγήσει σε απομακρύνσεις με οποιονδήποτε τρόπο, απολύσεις λέμε εμείς. Διαφωνούν οι συνδικαλιστές της πλειοψηφίας και λένε ότι δεν είναι απολύσεις αν φεύγουν με άλλο τρόπο οι συνάδελφοι, αυτό που ονομάζουν ας πούμε θελούσια έξοδο. Αυτό η τακτική λοιπόν έχει οδηγήσει σε μείωση των τραπεζοπαλλήλων κατά πολλές χιλιάδες και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και προμηνύονται δύσκολες εξελίξεις και για τη συνέχεια, για τα επόμενα χρόνια αλλά και πολύ πιο κοντά στο μέλλον. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα προσπαθήσω να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερα από όσα διεμήφθησαν στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση για πολλούς συναδέλφους που δυστυχώς τώρα και κάποιοι που με ακούνε το ξέρουν καλά ότι έχουμε μιλήσει, τους έχουμε ζητήσει πολλές φορές να κάνουν τον κόπο και να έρθουν στη Γενική Συνέλευση, αλλά είναι τέτοια η απέχθεια για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στο συγκεκριμένο σωματείο που οι συνάδελφοι δεν έρχονται καν να ακούσουν. Οπότε θα προσπαθήσω εγώ να μεταφέρω κάποια πράγματα σχετικά με όσα έγιναν και αυτή τη φορά. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσουμε συνάδελφοι ότι είναι μια Γενική Συνέλευση μόνο κατ' όνομα. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν μπορεί να ονομαστεί Γενική Συνέλευση αυτό το πράγμα. Γιατί τι γίνεται? Ξεκινάει πάντα με ένα πανηγυρικό βιντεάκι όπου δείχνει διάφορα δρόμενα της χρονιάς που πέρασε, κυρίως εκδηλώσεις, συναιστιάσεις και τέτοια πράγματα. Στο βιντεάκι αυτό πάντα έχουν θέση και τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης της τράπεζας, σε ένα κλίμα ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια. Στη συνέχεια αρχίζει η παρουσίαση του διοικητικού απολογισμού από τον πρόεδρο του σωματείου και μόλις λήξει το συγκεκριμένο ζήτημα, αν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα όπως υπήρχε σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, ζητούν πάντα να έρθει μπροστά και να ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις οι υπόλοιπες, ούτως ώστε να μπορέσουν να διώξουν τους συναδέλφους και να μην χρειαστεί να παραστούν άλλο στον χώρο. Μιλάμε λοιπόν για ένα ακροατήριο γύρω στους 250 συναδέλφους, μπορεί και κοντά στους 300. Εμφανίζονται βέβαια ότι υπογράφουν σε καταστάσεις πάνω από 400 συνήθως. Και είναι η αλήθεια, συνάδελφοι, εδώ δεν λέω ότι βάζουν μόνοι τους υπογραφές. Είναι η αλήθεια ότι πολλοί συνάδελφοι μου έχουν πει ότι ξέρεις τι, Νίκο, εγώ πηγαίνω, κάθομαι στο ξενοδοχείο, πίνω τον καφέ μου στο λόμπι, υπογράφω την κατάσταση, ψηφίζω για τον απολογισμό και φεύγω γιατί δεν έχω καμία όρεξη να ακούσω αυτά που γίνονται εκεί. Δηλαδή, μερικοί συνάδελφοι το λένε καθαρά ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν λήξει λοιπόν, μένουμε κανένα 40 άτομα μέσα και ακολουθεί τοποθέτηση των εκπροσώπων του αγωνιστικού μετόπου. Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο συνάδελφος ο Γιώργος Κουφός ήταν άρρωστος, οπότε τοποθετήθηκα μόνο εγώ και συγκέντρωσα φυσικά την οργή του Προέδρου στη συνέχεια που μου απάντησε. Μόνο εγώ, λες και είναι προσωπικό το ζήτημα. Αυτό είναι. Τέλος η Γενική Συνέλευση μετά. Δηλαδή, να επαναλάβω, μιλάει ο Προέδρος που παρουσιάζει τον απολογισμό, μιλάμε εμείς ως εκπρόσωποι του αγωνιστικού μετόπου. Και ποτέ δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ένας συνάδελφος. Άντε να γίνουν μερικές ερωτήσεις συγκεκριμένα επί της εθελούσης εξόδου και διάφορα άλλα ζητήματα που θα αναφερθώ και στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να ονομαστεί Γενική Συνέλευση. Μια Γενική Συνέλευση σημαίνει ότι θα υπάρξουν τοποθετήσεις, θα μιλήσουν οι συνάδελφοι, θα διαμορφώσουν τη στρατηγική του σωματείου για τον επόμενο χρόνο, γιατί μια φορά το χρόνο κάνουν Γενική Συνέλευση. Άλλωστε είπε ο πρόεδρος ο ίδιος του σωματείου ότι είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου, η Γενική Συνέλευση. Που είναι αλήθεια αυτό, αν γινόταν κανονικά θα έχει και μεγαλύτερη αξία. Να ξεκινήσω λοιπόν σαν πρόγευση, Έτσι, από το διοικητικό απολογισμό και διάφορες συζητήσεις που έγιναν πάνω σε αυτό. Ένα λοιπόν, από τον πρόλογο ξεκινάνε τα ωραία. Δηλαδή, βάζει κάποια ζητήματα από την αρχή ο διοικητικός απολογισμός. Ποια είναι τώρα τα ζητήματα που απασχολούν ένα σωματείο εργαζομένων? Να ξεκινήσουμε. Ένα λοιπόν, να ελληνοποιηθούν, λέει, οι συνθέσεις των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών, πρόεδρος και μέλη, όπως και των διάφορων επιτροπών που λειτουργούν σήμερα στις τράπεζες με αλλοδαπά μέλη. Η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να έχει ελληνικό πρόσημο. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι οι μεγαλομέτοχοι του εξωτερικού που έχουν μπει στις τράπεζες επέλεξαν, ας πούμε, έναν Καναδό, Αμερικανό, Γερμανό και δεν ξέρω τι άλλο, για να στελεχώσει τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Αυτά τα είπαμε και στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, όταν ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Κονόρτσος από την Τράπεζα Πειραιώς τους είπε: ξεχάσατε το δημοψήφισμα του 2015 που είχε βγάλει ο ΤΟΕ με γιγαντιαία γράμματα ανακοίνωση και έλεγε: η απάντηση των τραπεζοϋπαλλήλων στο δημοψήφισμα είναι μία, μένουμε Ευρώπη, με μεγάλα γράμματα, στηρίζοντας το ναι φορά παρτίδα, και κάνανε περιοδεία μέσα στα καταστήματα των τραπεζών τα μεγαλοστελέχη και μας έλεγαν όχι μόνο να ψηφίσουμε, τι θα ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα, εννοώντας το ναι, αλλά και πόσους θα επηρεάσουμε, γιατί είμαστε στο χείλος του γκρεμού και σαν τραπεζοϋπάλληλοι και σαν χώρα και τα πάντα. Και τι επίθεση δεχόταν όποιος είχε αντίθετη γνώμη. Αυτοί δηλαδή ούτε με το ναι και το ναι της κυβέρνησης δεν τους άρεσε, το όχι δηλαδή που έλεγε τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το μένουμε Ευρώπη λοιπόν, τι θέλετε τώρα, να κάνετε και κουμάντο να είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου? Ή και όταν ήταν ο Έλληνας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, περνούσαν καλύτερα οι συνάδελφοι στις τράπεζες? Όταν ξεκινάει λοιπόν ένας απολογισμός με τέτοια αιτήματα, και μάλιστα μας παρουσίασε ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου του Union, μας παρουσίασε και σαν επιτυχία ότι είναι πρόεδρος Έλληνας τώρα πλέον στην τράπεζα. Πρέπει να χαιρόμαστε κιόλας γι' αυτό. Λοιπόν, παρακάτω λέει να αντιμετωπίσουμε, λέει, τους κινδύνους της άναρχης επέκτασης, της ψηφιοποίησης και του δεύτερου τεχνολογικού μετασχηματισμού. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις βαρύγδουπες εκφράσεις χωρίς κανένα νόημα. Καμία άναρχη επέκταση της ψηφιοποίησης δεν γίνεται στις τράπεζες. Γίνεται πάρα πολύ σχεδιασμένα, όπως γίνεται σε αυτό το σύστημα κάθε επέκταση της τεχνολογίας πολύ σχεδιασμένα. Μπορεί να είναι άναρχο στο σύνολό του, αλλά σε κάθε επιχείρηση μέσα είναι πλήρως οργανωμένο. Δεν γίνεται καθόλου άναρχα λοιπόν η επέκταση της ψηφιοποίησης και πάρα πολύ στοχευμένα έχουν από τώρα καθορίσει πόσο προσωπικό τους περισσεύει για να διώξουν, βάζοντας μέσα τις νέες τεχνολογίες. Και γι' αυτό ήταν αίτημα του αγωνιστικού μετώπου, δηλαδή εμάς των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, πώς πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου να βάλει τώρα το ζήτημα να συνδεθεί η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης μέσα στις τράπεζες με τη μείωση του εργάσιμου χρόνου με ταυτόχρονη αύξηση του μισθού. Αυτά είναι τα δεδομένα σήμερα. Έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία σε πολύ λιγότερο διάστημα και πρέπει και οι εργαζόμενοι να υποφεληθούν κάτι από αυτό. Αυτό είναι το μοναδικό διακύβευμα για τους εργαζόμενους και αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να τίθεται το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την ψηφιοποίηση σαν εχθρό, ούτε γίνεται να πάμε πίσω. Δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε στον εκτοκισμό στο χέρι με το κομπιουτεράκι, ούτε να γυρίσουμε στις εποχές που τις επιταγές τις αντιγράφαμε στο χέρι ή οτιδήποτε άλλο. Η ψηφιοποίηση θα προχωρήσει μπροστά, γιατί έτσι προχωράει η τεχνολογία. Το ζήτημα είναι τι θα διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι για να κερδίσουν από αυτό. Όχι να φύγουν όσο το δυνατόν λιγότεροι, γιατί αυτή την τακτική ακολουθούν συνήθως τα σωματεία του χώρου. Παρακάτω λέει να δώσουμε θετικές απαντήσεις στα προβλήματα του προσωπικού, όπως αυτά τα ανέδειξε η μεγάλη έρευνα του Διοικητικού Συμβουλίου του Union, του Σωματείου δηλαδή, τα απορίσματα της οποίας έχουν κατατεθεί αρμοδίως. Θα πω παρακάτω για το χαμό που έγινε στη Γενική Συνέλευση, όταν τοποθετήθηκα και εγώ για τα προβλήματα αυτά που ανέδειξαν οι συνάδελφοι. Και τέλος, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, όπως άλλωστε λέει και η υποχρέωση του προσωπικού της τράπεζας, σε σχέση με την επικείμενη μεταβίβαση μέρους αυτού στη θυγατρική εταιρεία, την FPS. Και είναι ένα ζήτημα λοιπόν, συνάδελφοι, που θέλω να ξεκινήσουμε να το αναλύουμε. Είναι ο χώρος που δουλεύω και εγώ και το ξέρω από πρώτο χέρι. Αλλά να κάνουμε πρώτα το πρώτο μουσικό διάλειμμα και πάμε λοιπόν στο πολύ μεγάλο ζήτημα με την πώληση της FPS σε ξένο fund που περιμένουμε να γίνει πιθανότητα και μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα της Γενικής Συνέλευσης της Eurobank. Επειδή ο πρόεδρος του σωματείου προέρχεται από τη ΔΑΚΕ και τώρα το παίζει ανεξάρτητος, έχει όμως μια έτσι μόνιμη ανοιχτή αντιπαράθεση με, υποτίθεται, με την κυβέρνηση ως αντίπαλο δέος, ας πούμε, του κόμματός του. Υποτίθεται ότι επιτίθεται και στην κυβέρνηση κάθε φορά. Να προσπάθησα λοιπόν και εγώ να αναδείξω στην τοποθέτησή μου κάποιες ομοιότητες που έχει όμως ο τρόπος που χειρίζεται τα πράγματα του σωματείου με τον τρόπο που τα χειρίζεται η κυβέρνηση. Είχαμε λοιπόν πέρυσι το καλοκαίρι την υποτιθέμενη επέκταση της συλλογικής σύμβασης εργασίας στις τράπεζες, όταν το Υπουργείο Εργασίας μέσω της κυρίας Αχτσιόγλου διαφήμισε τον κλάδο μας ως έναν από τους κλάδους που η συλλογική σύμβαση επεκτείνεται. Εδώ θα νόμιζε κάποιος λοιπόν ότι αυτό που ετούμαστε εμείς τόσα χρόνια, δηλαδή οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν δίπλα μας με άλλες εργασιακές σχέσεις από ό,τι δουλεύουμε εμείς, το έχω αναπτύξει πολλές φορές το θέμα και από εδώ, το παλεύουμε σε κλαδικό σωματείο, μην επεκταθώ περαιτέρω, ότι και αυτοί θα ενταχθούν επιτέλους στην κλαδική συλλογική σύμβαση. Δεν έγινε φυσικά τέτοιο πράγμα, και όχι μόνο αυτό, τι έχουμε από πέρσι μέχρι φέτος, συνεχίζονται οι αποχωρήσεις κατά εκατοντάδες και χιλιάδες συνολικά στον κλάδο και σε όλες τις τράπεζες, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να πετιούνται εκτός της συλλογικής σύμβασης που υπήρχε ήδη και καλύπτονταν από αυτή. Και έχουμε τώρα την εξέλιξη με τη θυγατρική εταιρεία, που για να μην τα πολυλογώ και κουράζω όσους δεν ξέρουν, τι πάει να γίνει εδώ. Θα πουλήσει όλο το κομμάτι αυτό που διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια η τράπεζα στη θυγατρική που την έχει έτοιμη, την οποία θα την αγοράσει ένας ή δύο ή τρεις στρατηγικοί επενδυτές. Θα ζητηθεί λοιπόν από τους συναδέλφους που εργάζονται σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι δηλαδή που δουλεύω και εγώ, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να γίνει με κάποιο πακέτο εθελούσης εξόδου, να αποχωρήσουν από την τράπεζα και να προσληφθούν στη νέα εταιρεία. Άρα να βγουν και αυτοί εκτός της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα από τη μία την κυβέρνηση να κόβει και από την άλλη τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου να ράβουν και να τους κάνουν πλάτες για να ξεφορτωθούν όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους. Η απάντηση λοιπόν που μου έδωσε ο πρόεδρος στο συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσα είναι ότι δεν ήταν κανένα ψέμα, λέει, η επέκταση συλλογικής σύμβασης, γιατί δεν είναι αυτοί οι συνάδελφοι σήμερα που λέμε εμείς, οι εργαζόμενοι της FPS για παράδειγμα, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, άρα δεν ήταν νομικά δυνατόν να ενταχθούν. Μα εγώ το ξέρω αυτό. Δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση, ξέροντας ότι είναι μια απάτη, βγήκε να διαφημίσει τον κλάδο μας σαν ένα κλάδο που επεκτείνονται γενικά και μαζικά οι όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Το οποίο ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Αυτό είπα εγώ στην τοποθέτησή μου και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Όχι, δεν είπε κανείς ότι παράνομα δεν εφαρμόζεται στους υπόλοιπους συναδέλφους. Είπαμε πολύ απλά ότι τους έκανε για μία ακόμη φορά πλάτη η κυβέρνηση διαφημίζοντας ένα ψέμα. Αυτό ήταν το ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν εδώ με την FPS, γιατί στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης τέθηκαν και κάποιες ερωτήσεις στον πρόεδρο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπα εγώ νωρίτερα στην τοποθέτησή μου ότι δεν μπορεί να είναι, όπως λέει το σωματείο, ατομική υπόθεση και ατομική απόφαση του κάθε συναδέλφου το αν θα μείνει ή θα φύγει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο διαπραγμάτευσης ο συνάδελφος με το μεγάλο στέλεχος της τράπεζας που τον φωνάζει για να τον πείσει, ας πούμε έτσι λίγο, μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έκφραση, τον φωνάζει λοιπόν για να τον πείσει να αποχωρήσει εθελοντικά από την τράπεζα και να πάει σε μια άλλη εταιρεία. Ξέρετε πολύ καλά, συνάδελφοι, όσοι κληθήκατε όταν έγιναν οι μειώσεις στην κλαδική σύμβαση του 6%, στη Eurobank δεν έγιναν μειώσεις σε όλους. Συμφώνησε το σωματείο από ένα επίπεδο και πάνω, που δεν ήταν κανένα πολύ ψηλό επίπεδο μισθών, να ατομικά να διαπραγματευτεί ο κάθε συνάδελφος. Δηλαδή, λέει, όσοι είναι από εκεί και κάτω, δεν γίνεται μείωση. Για τους από εκεί και πάνω, είναι ατομική απόφαση. Σε φώναζε λοιπόν το κάθε μεγάλο στέλεχος, ήταν τομεάρχης είτε περιφερειακός διευθυντής, μόνος σου, να σου πει με τεθλιμμένο ύφος ότι λυπάμαι πάρα πολύ και είναι άδικο αυτό που γίνεται για σένα και εγώ να ξέρεις ότι δεν είμαι σύμφωνος με αυτή την τακτική, αλλά τι να κάνω κι εγώ που με στείλανε τώρα για αυτό το πράγμα, για να υπογράψεις μόνος σου τη μείωσή σου. Και είχε το θράσος τότε το σωματείο να λέει ότι εντάξει, λέει, και όσοι δεν υπογράψανε δεν τους κάνανε και τίποτα. Μα αυτός είναι ο ρόλος σωματείου. Να αφήνει τον συνάδελφο μόνο του με το μεγάλο στέλεχος απέναντι να διαπραγματεύεται για τον εαυτό του. Ποια είναι δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος σωματείου, αν δεν είναι αυτός ακριβώς. να μπει και να διαπραγματευτεί συλλογικά. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Ξέρουμε πολύ καλά με ποιο τρόπο μπορούν και πιέζουν τους συναδέλφους για να πετύχουν κάθε φορά αυτό το αποτέλεσμα που θέλουν. Αν θέλουν να φύγεις, θα σε πιέσουν μέχρι εκεί που τους παίρνει για να φύγεις. Και το μόνο που έχει αποδειχτεί ότι σέβονται είναι την οργανωμένη αντίδραση των συναδέλφων. Και αυτό σεβάστηκαν και σε άλλους χώρους και δεν προχώρησαν προς το παρόν σε τέτοιες ενέργειες όπως πάνε να γίνει τώρα στην FPS. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι μέρα με τη νύχτα. Η θέση δική μας με τη θέση του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Εμείς λέμε ότι δεν είναι ατομική υπόθεση. Και είναι η δουλειά του σωματείου να υπερασπιστεί συλλογικά όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται σήμερα και θα βρεθούν αύριο στην ίδια θέση. Γιατί, συνάδελφοι, ανοίγει μία πόρτα που αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε τμήμα της τράπεζας. Μπορεί αύριο μεθαύριο, για παράδειγμα, να πει η τράπεζα ότι ξέρεις τι, αποφάσισα και πουλάω ως εταιρεία χρηματαποστολών όλη τη διαχείριση του χρηματικού της τράπεζας, που σημαίνει ότι μέσα στο ίδιο κατάστημα μπορεί ο ταμείας και ο κεντρικός ταμείας να πάνε στην άλλη εταιρεία και να δουλεύουν μέσα στο κατάστημα με διαφορετικές συνθήκες ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και οι υπόλοιποι από ό,τι δουλεύει ο ταμείας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει. Μπορεί να το κάνει με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μπορεί να το κάνει με τα στεγαστικά δάνεια, μπορεί να το κάνει με το τμήμα το IT που λέμε, τη πληροφορική. Μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Αυτό λοιπόν ανοίγει μια κερκόπορτα που για τους εργαζόμενους θα χρησιμοποιείται σε κάθε ευκαιρία. Και δεν μπορεί να είναι ατομική απόφαση το τι θα κάνει ο καθένας. Να πω στα γρήγορα τώρα πριν κάνουμε κι άλλο μουσικό διάλειμμα. Για το θέμα των αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, επειδή αναφέρεται μέσα το θέμα με τους ψηφίσαντες, είχαμε πέρσι, θυμίζω, τις εκλογές του Ιούνιον, όπου πήρε η παράταξη, η πλειοψηφούσα, 3.778 ψήφους και εξέλεξε 51 αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΤΟΕ. Εμείς, σαν αγωνιστικό μέτωπο, πήραμε 143 ψήφους και εκλέξαμε 2 αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΤΟΕ. Είχα ξαναπεί, απλά επειδή μπορεί σήμερα να μας ακούνε και κάποιοι συνάδελφοι που δεν είχαν ακούσει την εκπομπή μετά το συνέδριο της ΟΤΟΕ, ότι από τους 51 αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, μάλλον να πω, εμείς οι δύο ήμασταν εκεί Παρασκευή και Σάββατο 27 ώρες. Ακούσαμε όλους τους ομιλητές, τοποθετηθήκαμε και οι δύο αντιπρόσωποι. Οι 51 αντιπρόσωποι του Union δεν ήταν κανένας ομιλητής στο διήμερο, δεν ήταν κανένας το Σάββατο εκεί, μάλλον συγγνώμη, ήταν ένας το Σάββατο εκεί, για να μην αδικώ και το συνάδελφο του Μαρτίδη που ήταν εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι 50 άφαντοι και εμφανίστηκαν μόνο για να ψηφίσουν την Κυριακή. Εγώ λοιπόν είπα ότι αυτό είναι προσβολή για τους 3.778 συναδέλφους που τους ψήφισαν. Ρώτησα μάλιστα αργότερα που μου έκανε, απολογούτανε, κάνοντας ταυτόχρονα επίθεση σε μένα ο πρόεδρος του σωματείου. Το ρώτησα λοιπόν, επειδή μας είπες νωρίτερα ότι η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου. Τη ΟΤΟΕ το ανώτατο όργανο ποιο είναι? Το συνέδριο, μου λέει, είναι. Αλλά εμείς δεν πηγαίνουμε γιατί κάνουμε τις προτάσεις μας και δεν γίνονται δεκτές. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να πάμε. Αυτή τη λογική δεν την έχουμε ξανακούσει μέχρι τώρα. Μας είπε λοιπόν ότι εμείς καταθέτουμε στην εκτελεστική γραμματεία τις προτάσεις μας σαν ανεξάρτητη παράταξη. Απλά επειδή εκεί πέρα δεν ψηφίζουν τις προτάσεις μας, δεν πατάμε κιόλας. Άρα και εμείς, σε ένα αγωνιστικό μέτωπο που είμαστε 19 αντιπρόσωποι, που δεν ψηφίζουν τις προτάσεις μας, να μην πηγαίναμε κι εμείς. Και γενικά να μην πήγαινε κανένας, παρά μόνο αυτοί που έχουν την πλειοψηφία δηλαδή και περνάνε τις αποφάσεις τους. Και αυτό θέλει να το ονομάσει ανώτατο όργανο μιας δευτεροβάθμιας ομοσπονδίας. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν, συνάδελφοι. Όλα γίνονται για τις ψήφους. Γιατί την Παρασκευή το πρωί, αυτοί που κοροϊδεύουν τα κόμματα και λένε εμάς ότι είμαστε κομματική παράταξη και πρέπει τα κόμματα να μείνουν έξω, έχει μάλιστα και θέσεις εδώ πέρα συγκεκριμένες που θέλουν να βάλουν, λέει, στο καταστατικό της ΟΤΟΕ να απαγορεύεται, λέει, κάποιος να είναι κομματικός στέλεχος και να είναι και συνδικαλιστής. Αυτό τους μάρανε δηλαδή. Αυτοί λοιπόν κάτσανε να ακούσουν τους αντιπροσώπους των κομμάτων. Όλους τους άκουσε και ο πρόεδρος και όλοι οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι. Εκεί δεν τους πείραζε να τους ακούσουν. Τους συναδέλφους τους όμως μετά δεν κάτσαν να τους ακούσουν ούτε την Παρασκευή ούτε το Σάββατο. Την Κυριακή όμως όλοι ψήφισαν. Άρα λοιπόν, αν αυτό δεν είναι για τους ψήφους, τι είναι? Και πριν το διάλειμμα λοιπόν, να το συνδέσω και με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Κατέβηκε μια πρόταση να αποχωρήσει το Union από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Συμμετέχει το σωματείο αυτό της Eurobank σε 3 εργατικά κέντρα πανελλαδικά: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Από όλη την Ελλάδα ψηφίζουν μόνο για αυτά. Δηλαδή από παντού στέλνουν αντιπροσώπους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για να μην κοροϊδευόμαστε. Είπε λοιπόν να αποχωρήσουμε από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Ένα εργατικό κέντρο που για να μην πω τώρα τίποτα χειρότερο, μόνο καλή εντύπωση δεν έχουμε κι εμείς φυσικά για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται, αλλά άλλο αυτό και άλλο το ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να ψηφίζουν στον τόπο που ζουν και εργάζονται και όχι να στέλνουν απλά για τους σχετισμούς αλλού. Η απάντηση λοιπόν, αφού είπα ότι εμείς καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη πρόταση και θέλουμε να παραμείνει στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου και ίσα ίσα να ψηφίζουν και σε όλα τα εργατικά κέντρα οι συνάδελφοι, η απάντηση λοιπόν η επίσημη για να καταλάβετε ήταν ότι εμείς εκλέγουμε δύο αντιπροσώπους, λέει, σαν union εκεί, τους οποίους λέει τους καίμε. Τους καίμε γιατί δεν μπορούν να διαμορφώσουν σχετισμούς εκεί. Οπότε θα τους στείλουμε στην Αθήνα για να μπορούμε περισσότερο να έχει αξία. Δηλαδή μιλάμε καραμπινάτα να σου λένε τώρα το κάνουν για τις ψήφους και ότι όλα γίνονται για τους σχετισμούς. Να έρχονται δηλαδή δύο συνάδελφοι κριτικοί να μην πάνε στο εργατικό κέντρο της πόλης τους να ψηφίζουν και να διαμορφώνουν αποφάσεις, να έρθουν στην Αθήνα. Γιατί? Για να μην έχει χι αντιπροσώπους, να έχει χι συν δύο η παράταξη του Union. Και αν αυτό δεν είναι ψηφοθυρία, τότε τι είναι, συνάδελφοι? Που κατηγορούν πολλές φορές εμάς, λέει, τα κάνουμε για τις ψήφους αυτά που κάνουμε. Μας λένε κατά καιρούς. Η απάντηση σε αυτό ήταν ότι δεν είναι παράνομο, λέει. Είναι, λέει, ο νόμος το επιτρέπει, λέει, να ψηφίσει ένα εργατικό κέντρο που να είναι. Μα εμείς δεν λέμε ότι είναι παράνομο. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι παράνομα. Ότι αυτά τα πράγματα είναι νόμιμα. Είναι νόμιμο, δηλαδή, να φέρνουν 100 αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα που λέει ο λόγος τέτοια σωματεία και να τους κουβαλάνε όλους να ψηφίζουν στο εργατικό κέντρο Αθήνας για να διαμορφώνουν τους σχετισμούς. Αυτό δηλαδή, το ότι είναι νόμιμο, το κάνει και ηθικό και σωστό για τους εργαζόμενους και τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Αυτό λοιπόν για να καταλαβαίνουμε περίπου, γιατί περισσότεροι συνάδελφοι δεν ξέρουν και τι σημαίνει δευτεροβάθμιο σωματείο, πόσο ακριβώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί. Να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για κάτι, μερικά ακόμα πιο ωραία που υπόθηκαν. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζω τώρα με το διοικητικό απολογισμό. Λέει στη σελίδα 48 τελευταία πρόταση και συνεχίζει σελίδα 49. Το σωματείο τα λέει έτσι. Έχουμε εκφράσει διαχρονικά τη θέση μας υπέρ των ήπιων μορφών μείωση του προσωπικού, όπως προγράμματα εθελώσεις εξόδου και δανεισμό σε θηκατρικές, που αποσυμπιέζουν το πλεονάζον προσωπικό, αλλά κυρίως γίνονται με τη συνένεσή του. Για τη συνένεση είπα πριν, πώς την εννοούν τη συνένεση και πώς τη δίνει ο κάθε εργαζόμενος. Το ερώτημα, συνάδελφοι, λοιπόν, είναι τελικά υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στη Eurobank και γενικά στις τράπεζες, γιατί μας τα λένε κι άλλοι. Γιατί, κατά τη γνώμη τη δική μας, είναι προσβολή να λέγεται σήμερα ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στη Eurobank. Έρχεται μάλιστα σε σελίδα 75, όπου βάζει τα αποτελέσματα της περίφημης έρευνας που έγινε στο δίκτυο καταστημάτων σχετικά με τα προβλήματα του προσωπικού, και το 79% των συναδέλφων λέει ότι πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Σχεδόν 8 στους 10. Βέβαια και ο πρόεδρος δεν είναι κανένα σκουτός. Έχει φροντίσει να απαντήσει ήδη και σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις. Μας λέει λοιπόν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο δίκτυο και υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στις κεντρικές υπηρεσίες. Εγώ λοιπόν τον προέτρεψα να περάσει μια βόλτα και να κάνει μια περιοδία και να τα πει αυτά στις κεντρικές υπηρεσίες, ότι πλεονάζει το προσωπικό. Γιατί αν πλεονάζει το προσωπικό, γιατί και στο δικό μου το τμήμα ενίοτε έχουμε πάει και Σαββατοκύριακα για δουλειά ή καθόμαστε υπερεωρίες, πληρωμένες και νόμιμα βέβαια, έτσι δεν λέω ότι δεν γίνεται κάτι παράτυπα, αλλά άμα υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, γιατί χρειάζεται παραπάνω δουλειά. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε, συνάδελφοι, είναι προσβολή να λέγεται σήμερα στη Eurobank και γενικότερα και σε άλλες τράπεζες ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό από τους συναδέλφους. Όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα, τα μασάει πάντα. Εκτός από αυτό, σαν προβλήματα που έβαλε το δίκτυο καταστημάτων, λοιπόν, εντάξει, έχει και το γενικό προβληματισμό για το μέλλον της τράπεζας, ερώτηση για την εθελούσια, σχεδόν 90%. Όταν 9 στους 10 σε ρωτάνε πότε θα βγει πρόγραμμα να σηκωθεί να φύγει, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή τώρα. Αυτό που μας παρουσιάζουν σαν εργασιακό παράδεισο, έρχεσαι μόνος εδώ πέρα και λες ότι 90% σου απαντάει αυτό. Πάνω από 90%, 92 σχεδόν, πίεση λόγω στοχοθεσίας. Αυτά λοιπόν τι περιγράφουν, ιδηλιακό περιβάλλον. Μου απάντησε τι θες, λέει, να μην κάνουμε έρευνα. Όχι, ίσα ίσα, εγώ λέω ότι είναι πολύ καλό που έγινε αυτή η έρευνα. Γιατί στο ενδιάμεσο μου έλεγε συνέχεια ότι όλα προβλήματα βρίσκεται, εσείς από το πάμε και μόνο τα προβλήματα σας συντηρούν και δεν κατάλαβα και είναι όλα τόσο τραγικά. Εγώ λοιπόν το απαντούσα ότι δεν αναφερόμουν στα δικά μου χούγια και αν μ' αρέσει δεν μ' αρέσει με την δουλειά. Αναφερόμουν εδώ στην έρευνα αυτή που κάνανε οι ίδιοι. Τι αναδεικνύει? Τελικά είναι παράδοσος εργασιακός η Eurobank ή δεν είναι? Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή στην απάντηση που εκεί πέρα τον είχε πιάσει αυτό που ακούει πάμε και βγάζει φλίκτενες και έκανε την επίθεση εκεί πέρα και είχε πάρει φόρα, του ξεφεύγουν καμιά φορά και πράγματα που μάλλον δεν τα σκέφτεται πολύ καλά πριν τα πει. Μου λέει λοιπόν, ρε Νίκο, να σου πω και κάτι. Άμα είναι τόσο χάλια και δεν σε αρέσει, παρετήσου. Και το ρώτησα κι εγώ, αυτό μου το λες ως εκπρόσωπος της διοίκησης ή ως πρόεδρος σωματείου? Γιατί πρόεδρος σωματείου να λέει σε γενική συνέλευση σωματείου σε μέλος, άμα δεν σε αρέσει, παρετήσου, εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου και μάλλον δεν θα ξανακούσω και ποτέ. Μας είπε μάλιστα, επειδή με αφορμή τη διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης ΟΤΟΕ έβαλε εγώ το ζήτημα πώς εμείς οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ είχαμε πάει από τον Νοέμβρη στους χώρους δουλειάς, σε κάθε χώρο με γενικές συνελεύσεις, με τη γνώμη των συναδέλφων να πάμε και να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση και όχι με τις σκέψεις κορυφών. Είπα λοιπόν ότι αυτό έπρεπε να γίνει και στη Eurobank, να ερωτώνται οι συνάδελφοι, να γίνεται γενική συνέλευση. Ξέρετε τι είπε, για να τα μαθαίνετε κιόλας όσα λέγονται στη γενική συνέλευση. Ακούσαμε, λέει, από τον Νίκο εδώ τον συνάδελφο και το πρωτοφανές που δεν έχει ξανακουστεί. Να κάνουμε, λέει, πριν την επαφή για τη συλλογική σύμβαση, να κάνουμε, λέει, γενική συνέλευση. Να έρχεται δηλαδή ο καθένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του, να φάμε εδώ πέρα 10 ώρες για να πάμε, λέει, μετά να διαπραγματευτούμε. Δηλαδή η γνώμη των συναδέλφων είναι το μακρύ του και το κοντό του. Να έρχεται ο καθένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά από το μένος του για το πάμε και προσωπικά που τον πιάνει όταν κάνουμε τις συνελεύσεις, νομίζω ότι κάποια πράγματα του ξεφεύγουν και ότι δεν θέλει να τα πει. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά, και το θεωρήσε και πρωτοφανές δηλαδή. Ακούστε, λέει, δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Δεν το έχει ξανακούσει δηλαδή ότι οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ προτείνουμε παντού όταν είναι κάτι τόσο σοβαρό να γίνεται γενική συνέλευση και να ερωτώνται όλοι οι συνάδελφοι. Πρώτη φορά τα ακούνε. Δεν το έχει ξανακούσει ποτέ. Βέβαια, Στο συνέδριο δεν μπορούσε να τα ακούσει γιατί δεν ήταν στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι αυτή είναι η γνώμη μας για όλες τις επιχειρήσεις, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Όπου υπάρχει σωματείο, πρέπει να γίνεται γενική συνέλευση για όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον κάθε χώρο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα ζητήματα του πόσο καλά είναι τα πράγματα και ότι πρέπει να παραιτηθούμε κιόλας άμα δεν μας αρέσει. Σε ερώτηση που έγινε για να επανέλθω και στο θέμα με την FPS από άλλο συνάδελφο μετά, απαντάει ώρες-ώρες αν ξεχνάει ότι βρισκόμαστε ακόμα και εμείς μέσα στην αίθουσα. Όταν λοιπόν το ρωτούσε γενικώς και του έλεγε πάλι ότι είναι ατομική απόφαση, αν θα φύγεις και αν θα μείνεις κτλ. Όταν τον πίεσε λίγο παραπάνω ο συνάδελφος, από αγωνία για το μέλλον, έτσι. Ήταν οι συνάδελφοι που δεν ήταν του πάμε φυσικά. Το ρωτούσαν για να δουν τι μελιγενέστε, γιατί είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό το αν θα μας πετάξουν έξω. Του είπε λοιπόν ότι εντάξει, είναι δικαίωμά σου να αρνηθείς, αλλά κοίταξε να δεις. Άμα το αντικείμενο στο οποίο δουλεύεις φύγει από την τράπεζα, εσύ τι θα κάνεις να κάνεις. Πάλι απάντηση που δεν αρμόζει σε πρόεδρο σωματείου, δεν θα την έδινε ούτε ο εκπρόσωπος της διοίκησης. Αυτή την απάντηση. Λοιπόν, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης εργασίας, για να ξαναπάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα μετά, λέει στη σελίδα 22, γιατί έχουμε και ένα βίτσο κι εμείς, να προσέχουμε και τις λεπτομέρειες, έτσι. Αλλά τις λεπτομέρειες προσέχεις και πιο εύκολα άμα τις λέξεις τις τονίζουν από μόνοι τους. Λέει λοιπόν ότι η τράπεζα, λέει, προσήλθε και είχε απαιτήσεις να πάρει πράγματα πίσω. Δηλαδή υπερασπίζεται το ότι το Union υπέγραψε μια σύμβαση που μας αφήνει πάνω κάτω στα ίδια, γιατί η τράπεζα, λέει, είχε και άγριες προθέσεις και εμείς τις κόψαμε, δεν δεχτήκαμε να μειωθούν. Λέει λοιπόν, σελίδα 22, η απάντησή μας, παράγραφος 3. Δεν ήταν δυνατόν τώρα να δεχτούμε τέτοια θεσμική επιβάρυνση για το προσωπικό της τράπεζας, έστω κι αν συμμεριζόμαστε το πρόβλημα και την ανησυχία των αντισυμβαλόμενων συνομιλητών μας. Το τώρα το έχουν τονίσει αυτοί. Δεν ήταν δυνατόν τώρα, λέει. Που σημαίνει ότι αύριο μπορεί και να το δεχτούν, γιατί αλλιώς γιατί να τονίζεις το τώρα. Και επίσης, τι δουλειά έχει στον απολογισμό του σωματείου να σημειώνεις ότι συμμερίζεσαι κιόλας το πρόβλημα και την ανησυχία των αντισυμβαλωμένων. Σε αυτούς προφανώς δεν τους είπε, στο διευθύνοντα σύμβουλο δηλαδή, που είναι και αυτός υπάλληλος, έτσι μας λένε, δεν του είπε, ξέρεις τι, αυτή είναι η όρη μας και άμα δεν σ' αρέσει παρετήσου. Στα μέλη του σωματείου το λέει το παρετήσου, όμως με πιο μεγάλη ευκολία. Αυτό ξαναλέω γιατί μου αρέσει έτσι να αναφερόμαστε λίγο και στις λεπτομέρειες, γιατί πολλές φορές οι λεπτομέρειες βρίσκεται όλη η ουσία σε έναν απολογισμό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την τρίτη παρτίδα θεμάτων για τη Γενική Συνέλευση. Να πάμε τώρα και σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα που θα είναι και το τελευταίο πριν το κλείσιμο και να κλείσουμε με κάτι ακόμη έτσι ωραίο που διεμήφθη το προηγούμενο Σάββατο.
Taking me
Πάμε λοιπόν προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής, και η οποία σήμερα ήταν αφιερωμένη εντελώς στη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank, η οποία, συνάδελφοι, είναι απλά έτσι ενδεικτική του τι επικρατεί στον κλάδο και τι μας πασάρουν και σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες. Έτσι δεν είναι μόνο της Eurobank αυτά τα ζητήματα. Έχουμε το θέμα λοιπόν της παραβίασης του ωραρίου. Ένα ζήτημα το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε εδώ, απασχολούσε το 30,16% των συναδέλφων στα καταστήματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει περιοριστεί μετά από πρόστιμα και μεγάλο αγώνα που έχει κάνει και το κλαδικό σωματείο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε πάει δηλαδή σε πολλές συναντήσεις και με μαζική υποστήριξη συναδέλφων, όχι απλά δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, να πάμε στο Υπουργείο Εργασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει περιοριστεί, είναι αλήθεια, δεν έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή, όταν φτάνουμε να λέμε ότι ευτυχώς που είναι μόνο το 30%, συζητάμε για το 2019 σε ένα χώρο με πλήρη ψηφιοποίηση που όλα καταγράφονται ηλεκτρονικά, πώς ακόμη και σήμερα παραβιάζεται το ωράριο. Πού θέλω να σταθώ εγώ για το συγκεκριμένο ζήτημα? Έχει εδώ πέρα την απάντηση της τράπεζας στο ζήτημα που της έθεσε το σωματείο όσον αφορά την παραβίαση του ωραρίου. Λέει λοιπόν εδώ ο εκπρόσωπος της διοίκησης, ο κύριος Γιανακλής, ότι η εντολή που έχει δοθεί στους επικεφαλείς των περιφερειών αλλά και στους διευθυντές των καταστημάτων είναι όλες οι εργασίες να ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου και σε καμία περίπτωση μετά το πέρας αυτού. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν είναι θέμα μόνο τήρησης των συμβάσεων και της νομοθεσίας, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη προκειμένου οι συνάδελφοι να μην ανατρέπουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και η εργασία να λειτουργεί σε βάρος προσωπικής τους ζωής. Η απάντηση της τράπεζας είναι αυτή. Έλα που δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση είχε βγάλει μια ανακοίνωση του Σωματείου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και κατέληγε λοιπόν η ανακοίνωση του Σωματείου ότι κουνούσε και το δάχτυλο και έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν τα φαινόμενα παραβίασης του ωραρίου, γιατί επιφέρουν πρόστιμα και πλήττουν τη φήμη της τράπεζας. Του λέω λοιπόν ότι εδώ έχουμε τον εκπρόσωπο της διοίκησης να αναφέρεται σε διαταραχή του οικογενειακού προγραμματισμού και ότι λειτουργεί η εργασία εις βάρος προσωπικής του ζωής, και το σωματείο να αναφέρεται σε πρόστιμα και ότι πλήγεται η φήμη της τράπεζας. Δηλαδή να βγαίνει ο εκπρόσωπο της διοίκησης πιο ενδιαφερόμενος για τη ζωή, την προσωπική και την οικογενειακή των συναδέλφων από το σωματείο. Η απάντηση λοιπόν αργότερα που μου απάντησε όλα μαζεμένα ήταν ότι δεν το κατάλαβες καλά, μου λέει, βρε Νίκο. Εμείς, λέει εδώ, αναφερόμασταν στη διοίκηση και τους λέγαμε ότι και από την πλευρά σας να το δείτε, τρώτε πρόστιμα και χαλάει και η φήμη. Ότι δηλαδή και από τη δικιά σας τη μεριά. Άρα, του λέω, η ανακοίνωση που μας έστειλες και σε έλεγες προς όλα τα μέλη του Union αναφερόταν στη διοίκηση, όχι στους συναδέλφους. Ναι, μου λέει, στη διοίκηση αναφερόταν. Έτσι λοιπόν έκλεισε και αυτή η παρεξήγηση, γιατί θα μπορούσε. Εντάξει, είναι προσβλητικό τώρα η διοίκηση να νοιάζεται τόσο πολύ για εμάς και το σωματείο να της διαφεύγει ένα τέτοιο λεπτό ζήτημα που είναι ξεκούραση του συναδέλφου. Λοιπόν, γιατί κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα μερικές φορές. Έχουμε λοιπόν, συνάδελφοι, για να ανακεφαλαιώσουμε, και θα κλείσω έτσι με κάτι πιο χιουμοριστικό που ήδη το βάλανε. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε, δύο γραμμές υπάρχουν και στη Eurobank, όπως υπάρχουν γενικότερα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ανεξαρτήτως ότι πρεσβεύει ο καθένας και τι τακτική ακολουθεί, είναι διακριτή γραμμή αυτών που κάνουν πλάτες στην εργοδοσία να διώξει τους συναδέλφους όποτε χρειάζεται να τους διώξει, να προσλάβει μόνο όταν χρειάζεται και με ό,τι όρους χρειάζεται, και γενικώς ό,τι γίνεται να γίνεται όσο πιο ανέμακτα και με λιγότερο θόρυβο. Απέναντι είναι η γραμμή που λέει ότι οι συνάδελφοι πρέπει να οργανωθούν, να σηκώσουν κεφάλι ομαδικά στον εργοδότη, γιατί ατομικά ο καθένας δεν μπορεί να κάνει κάτι, και να βάλουν πλάτη να αλλάξει αυτή η σάπια κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα που περιέγραψα και νωρίτερα, που όλα γίνονται μόνο για τις καρέκλες. Και θα πω για τις καρέκλες και παρακάτω. Είναι άλλο πράγμα, συνάδελφοι, γιατί έρχονται και μας λένε ότι τι αιτήματα είναι αυτά και πού πάτε με αυτά τα αιτήματα και δεν είναι δυνατόν. Είναι άλλο πράγμα να τα βάζεις και να σου λέει ο απέναντι, ο εργοδότης, ότι απορρίπτονται τα αιτήματά σου, και άλλο τα αιτήματα αυτά, τα οποία είναι αιτήματα που εκφράζουν τις σημερινές ανάγκες, δεν είναι αιτήματα για κάποιο άλλο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Είναι άλλο λοιπόν αυτά τα αιτήματα να τα απορρίπτει το ίδιο το σωματείο και να σου λέει το σωματείο ότι απορρίπτω αυτά τα αιτήματα που βάζετε σαν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και δεν τα θέτω καν στη διοίκηση. Και ποιον εξυπηρετεί αυτή η τακτική? Είναι αντικειμενικά εδώ τα ζητήματα, δεν είναι υποκειμενικό. Αντικειμενικά λοιπόν όλη αυτή η τακτική είναι ένα ανάχωμα στα αιτήματα τα πραγματικά των συναδέλφων. Αυτό είναι το συγκεκριμένο σωματείο, η συγκεκριμένη πλειοψηφία, και αυτό είναι γενικότερα και οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στον κλάδο. Ένα ανάγχωμα να μπορέσουν ό,τι μπορέσουν να κρατήσουν, να μην φτάσει στην εργοδοσία σαν μαζικό αίτημα των συναδέλφων. Και να μην κοροϊδευόμαστε, να βλέπουμε την ουσία. Το ποιος τώρα είναι για τις ψήφους και για τις καρέκλες είναι άλλο ζήτημα. Κλείνω λοιπόν με τις καρέκλες. Έχει σελίδα 9 μια ωραία, δεν λέω, πετυχημένη γελιογραφία του Αρκά. Είναι λοιπόν ένας τύπος που είχε αγκαλιά μια καρέκλα. Και λέει ένας άλλος τύπος γι' αυτόν σε έναν τρίτο. Δεν φαντάζεσαι, λέει, γιατί έρωτα μιλάμε. Έχει κάνει τα πάντα για χάρη της. Εννοώντας τον τύπο για την καρέκλα τώρα, έτσι, γι' αυτά. Και του λέει ο άλλος, τι είναι τρελός. Του λέει λοιπόν, όχι, λέει, δεν είναι τρελός, είναι υπουργός. Του είπα λοιπόν και εγώ στη Γενική Συνέλευση ότι ξέρετε, οι υπουργοί, να συμφωνήσω για την καρέκλα, αλλά έχουν και περιορισμένη θητεία. Γιατί υπάρχουν πρόεδροι και στελέχοι σωματείων επιχειρησιακών, αλλά και δευτεροβάθμιων και στη ΓΕΣΕΕ, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο έρωτα και πολύ πιο μακροχρόνιο και αγιάτρευτο με τις καρέκλες και έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο των εργαζομένων. Άρα, καλό είναι να κάνουμε πλακίτσα, καλό είναι να βάζουμε γελιογραφίες, αλλά καμιά φορά εντάξει. Δηλαδή τώρα μην μας καθρεφτίζει κιόλας η γελιογραφία που βάζουμε μέσα στο διοικητικό απολογισμό και ξεφτιλιζόμαστε, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γι' αυτό λοιπόν καταψηφίσαμε για όλα αυτά που είπαμε σήμερα το διοικητικό απολογισμό, γι' αυτό καταψηφίσαμε και τον οικονομικό απολογισμό που υπηρετεί αυτή ακριβώς την τακτική, και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή προσπαθώντας να απεγκλωβίσουμε όσο περισσότερους συναδέλφους από αυτή τη σάπια κατάσταση. Ήταν λοιπόν η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό του Νομού Αττικής. Μαζί σας ήταν ο Νίκος Αγουγλωσάκης. Από τον Άρη το Δαλαμάγκα που ήταν μαζί μας τον ήχο, τον Δημήτρη το Σιάτρα που ήταν στην παρέα μας εδώ όπως πάντα. Σας χαιρετώ, καλό απόγευμα και να ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με αυτά που μας αφορούν καθημερινά για να μην αποφασίζουν οι άλλοι για μας για όλα αυτά που μας καίνε. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. Shake with fear, and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal.